Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Guvernul încuviințează pedepse penale pentru abandonarea copiilor. Ministrul Agriculturii dă noi asigurări că ramura va fi ajutată de liberalizarea comerțului cu Uniunea Europeană. Semnalele despre o intervenție occidentală în Siria sporesc îngrijorările înmulțirii refugiaților. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Șefii negociatorilor Chișinăului și Tiraspolului în problema transnistreană, Eugen Karpov și Nina Ștanski, ar urma să se întâlnească mâine la sediul misiunii OSCE din capitală. Potrivit presiei de la Chișinău, printre subiectele de pe agendă, s-ar număra și pregătirea unei întâlniri între Iurie Lancă și liderul transnistrean Evgeni Șefciuc. La o conferință de presă citată de Publica TV, Șefciuc s-a arătat astăzi îngrijorat de perspectiva parafării de către Chișinău a acordurilor cu Uniunea Europeană la toamnă, spunând că aceasta ar duce la adâncirea prăpastiei între Chișinău și Tiraspol. Banca Națională a spus astăzi că este prea devreme să spună dacă creșterea economică de anul acesta va continua și în anii următori și a menționat printre posibilii factori negativi încetinirea creșterii în partenerii comerciali principali ai Republicii Moldova, Ucraina, România și Federația Rusă. Declarația băncii vine după ce guvernul de la Chișinău și-a exprimat speranța că anul acesta economia Moldovei va crește cu 5%, mai mult decât anticipa Fondul Monetar Internațional. Rusia a minimalizat importanța gazoductului Iași-Ungheni, a cărui construcție a început oficial săptămâna aceasta cu participarea Moldovei, României și Uniunii Europene. Într-o declarație consemnată de ziarul Adevărul, ambasadorul rus la Chișinău, Farid Muhatmeșin, a sugerat că România nu are de unde să ofere gaze Moldovei pentru că ea însăși importă gaze rusești și că oricum gazoductul nu va putea fi folosit pentru livrări decât peste câțiva ani. Rusia a negat că s-ar pune în calea aspirațiilor europene ale Ucrainei, dar și-a avertizat vecina că Uniunea Europeană vrea să o transforme într-o simplă piață de desfacere a produselor sale. Potrivit Itartas, afirmația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Alexander Lukashevich. El i-a prevenit pe ucraineni că Uniunea Europeană nu-i pasă de bunăstarea lor, ci doar de propriile ei interese politice. Premierul Marii Britanii David Cameron a spus astăzi în Parlamentul de la Londra că nu există siguranță 100% cine a fost de vină pentru atacul cu arme chimice din Siria de la 21 august, soldat cu sute de morți. Cameron a spus totuși că el personal este convins că a fost regimul președintelui sirian Bashar al-Assad. Parlamentarii britanici ar urma să voteze o moțiune privind eventuala folosire a forței militare împotriva Siriei. Poliția egipteană a mai arestat doi fruntași ai frăției musulmane în continuarea represaliilor împotriva mișcării președintelui debarcat Mohamed Morsi. Unul din cei arestați astăzi, Mohamed El Beltaghi, apăruse cu puțin timp mai devreme la televiziunea Al Jazeera și îndemnase islamiștii să iasă din nou la proteste de stradă după rugăciunile tradiționale de vineri. În Statele Unite, angajații restaurantelor fast food, cum e McDonald's, au protestat astăzi cerând dublarea salariilor. Participanții la protestele din New York, Chicago, Detroit și alte mari orașe au spus că nu pot trăi cu retribuția actuală de aproximativ 1.000 de dolari pe lună, egală cu salariul minim pe economie. Proprietarii restaurantelor spun că mărirea salariilor i-ar împiedica să creeze noi locuri de muncă și i-ar obliga să scumpească mâncarea.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Cabinetul Leancă a dat astăzi aviz pozitiv unei inițiative legislative de luptă cu abandonul. Inițiativa pregătită de vicespicherița Liliana Palihovici cere pedepse penale pentru părinții sau tutorii găsiți vinovați de abandonarea copiilor. Inițiativa a fost criticată de organizațiile societății civile din Consiliul Național de Participare pe motiv că nu ar ajuta la nimic. Guvernul și-a dat totuși încuviințarea pentru proiect, chiar dacă la început nu toate membrele cabinetului erau de acord, relatează Ala Ceapai.
Ministra Muncii Valentina Buliga a menționat că sancțiuni pentru neglijența părinților față de minori și pentru abandonul copiilor sunt prevăzute în mai multe legi. Prin urmare, crede Buliga, ar fi inoportun să se regăsească și în codul penal.
Asta și-a fost necesitatea elaborării unei noi legi cu privire la protecția specială a copiilor aflați în situații de dificultate, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2014, unde sunt foarte clar specificate toate atribuțiile și responsabilitățile atât autorităților cât și a părinților.
O opinie separată a avut-o viceprim-ministra Tatiana Potânc, care a pledat în favoarea acestui proiect de lege.
În momentul în care noi recunoaștem că sancțiunile care sunt prevăzute nu sunt funcționale și legea nu se respectă, atunci este judicioasă această propunere de a pedepsi cu muncă neremunerată în folosul comunității pe cei care nu își îndeplinesc intenționat obligația de întreținere sau își părăsesc alungă sau își lasă fără ajutor copiii, mi se pare una judicioasă.
După lungi dezbateri, Cabinetul de Ministri a decis totuși să avizeze pozitiv acest proiect de lege, ceea ce ar însemna că guvernul susține includerea în codul penal a sancțiunilor de la munca neremunerată în folosul comunității până la închisoare pentru cel mult 2 ani pentru părinții sau tutorii care părăsesc sau îi lipsesc de îngrijire pe minori. Vicespicherița Liliana Palihovici, autoarea acestui proiect de lege, argumentează necesitatea acestor sancțiuni prin creșterea cazurilor în care adulții nu își respectă obligațiile de părinți.
Sunt cazuri multe în raioane când copiii sunt găsiți în timpul iernii, în condiții dure, în case, neîncălzite, flămânzi, neîngrijiți, neîmbrăcați. Sunt condiții când copiii sunt obligați să meargă, să muncească în detrimentul studiilor și sunt studii care demonstrează că penalizarea, pedeapsa părinților ajută la corectarea situației.
Pe de altă parte, Consiliul Național de Participare, instituția care reprezintă societatea civilă și are dreptul de a emite expertize pe orice proiect de decizie a executivului, consideră prea aspre sancțiunile penale. Președintele CNP, Sergiu Ostaf.
Această practică de sancționare, de penalizare, este o măsură complementară care poate fi utilizată doar atunci când există politicile sociale puternice în sprijinul familiei. Dacă există prestațiile sociale adecvate, dacă există sistemul de servicii sociale dezvoltate pentru a sprijini familia. În lipsa acestor politici adecvate, puternice în sprijinul familiei, măsurile aceste de sancționare ar fi foarte vicioase, pentru că cauzele, de fapt, de lipsă de grijă sunt de ordin social, sărăcie, fizică, lipsă de venituri adecvate.
Proiectul de lege care prevede sancțiuni penale pentru abandonul de familie urmează a fi dezbătut în Comisia Parlamentară de Profil, iar ulterior propus spre adoptare în plenul Parlamentului. Din Chișinău, Alacea Pai, pentru Radio Europa Liberă.
Studenții Universității de Medicină și Farmaceutică, una din cele mai populare universități de la Chișinău, au de astăzi un prim centru de simulare în instruirea medicală, adică un centru unde vor putea face primele lecții practice în loc să meargă prin spitale ca până acum. A fost de față la inaugurarea centrului de Ana Răileanu.
Nu reacționează.
Începând de astăzi, viitorii medici nu vor mai fi nevoiți să aștepte vacanța de vară pentru a merge la lecțiile practice. La Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, dotat cu tehnică performantă, studenții vor acorda virtual ajutor medical de urgență și chiar vor simula operații chirurgicale complicate. Printre primii tineri instruiți aici am întâlnit-o și pe Irina Sirițeanu, studentă în anul 4 la Facultatea Medicină Generală.
Da, sigur, este foarte impresionant și anume că este o șansă ca să faci ceva până să ajungi la pacient, ca să nu fii blocat în fața lui, da, te exersezi mult mai mult aici și îți închipui ca și cum ar fi real. Este o șansă extraordinară.
Dar până acum ce faceți?
Până acum, adică era fără pasul ăsta intermediar de simulare, să spun așa. Însă oricum îți evici un pic frica, cred, și ești mai sigur când mergi în fața unui pacient deja cunoscând câte ceva, să fie mult mai bine, cred așa.
Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală a fost dotat cu tehnică performantă din partea Uniunii Europene, care a oferit peste 1 milion de euro pentru reconstrucția clădirii și încă 3 milioane pentru dotarea tehnică. Europa Liberă l-a întrebat pe ministrul Sănătății, Andrei Usatăi, dacă nu există riscul ca studenții instruiți aici, cu aparataj de ultimă oră, să nu poată pune în practică cunoștințele obținute din cauza dotării mai modeste a spitalelor din țară.
Acest centru este în plină sincronizare cu modernizarea și instituțiilor medicale prestătoare de servicii medicale. Avem un lucru important de efectuat în vederea modernizării tehnologiilor medicale. Și noi avem câteva proiecte acum care sunt în fază de implementare în domenii de chirurgie mini-invazivă, de modernizarea serviciului de medicină de urgență, instruirea moașilor. Cu alte cuvinte, nu este niciun risc că vom avea o discrepanță între ceea ce se învață aici și ceea ce vor avea în instituții medicale, deoarece aceste modernizări se fac în plină sincronizare cu instruirea de la centrul respectiv.
La inaugurarea Centrului Universitar de Simulare în Instruirea Medicală a fost prezent și șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schubel. Domnia sa a explicat de ce a ales ca deschiderea acestui centru să încheie mandatul său în Republica Moldova. Uniunea Europeană a oferit domeniului sănătății probabil cea mai mare finanțare, în special pentru că Republica Moldova s-a angajat să promoveze reforme în sistemul de îngrijire medicală și cel educațional. Uniunea Europeană a oferit 43 de milioane de euro pentru domeniul medical. Datorită faptului că ați reușit să realizați cu bine proiectele inițiate, am decis să oferim finanțare adițională, bazându-ne pe principiul more for more, adică mai multe ajutoare pentru mai multe reforme, a menționat Dirk Schubel. De lecții practice la Centrul Universitar de Simulare în Instruire Medicală vor beneficia nu doar studenții de la medicină, ci și angajații Serviciului Protecției Civile și situațiilor excepționale, militarii și polițiștii. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Înaintea de summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius, Europa Liberă continuă seria interviurilor consacrate șanselor de apropiere ale Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Liliana Barbăroșie l-a întrebat azi dimineață pe ministrul Agriculturii Vasile Bumacov dacă acordul de liber schimb pe care Moldova speră să-l parafeze la summitul din noiembrie va aduce vești sumbre pentru agricultorii moldoveni.
Zilele acestea discutam cu un coleg ministru despre integrarea în Uniunea Europeană a Ungariei. Ungaria avea în domeniul agricol niște companii care erau de fapt monopoliști în est și aveau enorm de pierdut în caz de zonă de liber schimb. Și când au fost întrebați cum vă uitați voi la problemă, că vă așteaptă mari probleme în caz de semnarea acordului, toți au răspuns clar, interesul național este mai presus decât tot. Și eu cred, eu sper sincer că majoritatea din agenții economici înțeleg acest lucru. Dar eu vreau să vă spun altceva. Noi nu suntem primii care facem acest pas și ar trebui să privim la experiența celorlalți care, din potrivă, până la urmă, toți au beneficiat.
Nu v-aș crede dacă ați spune că nu cunoașteți conținutul acordului de liber schimb, care încă nu a fost făcut public. De aceea am să vă întreb, ce măsuri de protecție conține totuși, dacă conține acest acord și ce urmează să protejăm în agricultură, în primul rând?
Deci noi avem o serie de produse care le considerăm pentru noi strategice, unde au fost păstrate condiții speciale în caz de import a produselor asemănătoare. Avem domenii unde au fost negociați termeni de tranziție 7-10 ani, fiindcă noi nu ne putem la infinit apăra. Oricum, noi suntem deja în această piață, dar până la urmă, cel mai important este necesar să atragem fonduri europene pentru a moderniza producerea locală să devină una competitivă.
1 miliard de euro, cam atâta sperați, din câte înțeleg, să putem atrage din fondurile INPARD destinate agriculturii deja anul viitor. Dacă ați avea un agricultor în față, ce i-ați sugera să facă de pe acum?
Eu vreau să vă spun că pe parcursul ultimilor ani, producătorii agricoli au avut posibilitatea de fapt să se pregătească pentru a atrage fonduri în dezvoltare.
Să spunem lucrurilor pe față, nu sunt chiar pregătiți încă.
Nu, eu vreau să vă spun că producătorii agricoli moldoveni sunt acum mai pregătiți ca mulți din Europa de Est atunci când a venit vorba de asimilarea fondurilor europene și nu erau în stare să facă acest lucru. Deci noi suntem foarte bine pregătiți pentru a atrage fonduri. Avem nevoie de aceste fonduri.
Ați ascultat un fragment din interviul cu ministrul Agriculturii Vasile Bumacov, făcut de Liliana Barbăroșie în direct azi dimineață la emisiunea Moldova la ora 7. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre o posibilă intervenție militară în Siria și despre sporirea numărului de refugiați sirieni în Bulgaria. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Iar acum Tania Radu vă prezintă principalele teme de astăzi ale presei românești.
Conducta de gaz Iași-Ungheni reprezintă răspunsul pragmatic la o problemă tratată adesea cu multe cuvinte mari și cu o doză zdravână de politicianism și populism. E un pas concret prin care Republica Moldova se leagă de Europa. În plus, este unul dintre puținele proiecte care au marcat o continuitate la București, pus la cale în timpul guvernării democrat-liberale, continuat sub Uniunea Social-Liberală, ceea ce, în atmosfera politică atât de încărcată de la București, chiar este un fapt demn de remarcat. Scrie Ovidiu Nahoi într-un articol din revista Dilema Veche, reluat astăzi și de cotidianul Adevărul. Jurnalistul insistă de asemenea asupra importanței acestui proiect pentru țările europene, care în iarna lui 2011, în plină criză a gazelor pe ruta Rusia-Ucraina-Europa Centrală, descopereau cât sunt de vulnerabile în absența unor conducte de interconectare care să le permită să se ajute între ele în asemenea situații. Acceptarea conductei Ungheni-Iași, exact ca parte a unui asemenea plan, a reprezentat un câștig enorm pentru România, arată Ovidiu Nahoi. Numai că modul în care Bucureștiul înțelege să sprijine parcursul european al Republicii Moldova ar trebui, spune el, să țină cont de statalitatea indubitabilă a acestei țări, recunoscută și în țară și în afara ei. Sondajele de opinie din Republica Moldova arată că numai 5-15% dintre moldoveni ar fi de acord cu o unire a țărilor cu România și nici elitele de la Chișinău n-ar renunța bucuroase la independența lor. Se mai arată în articolul din Dilema Veche. Editorialul României Libere evocă situația Rusiei înainte de summitul european de la Vilnius din noiembrie, care ar putea conta drept oficializarea ieșirii Republicii Moldova și a Ucrainei de pe orbita rusească. Ambele țări sunt deocamdată supuse de Moscova metodei bățul și morcovul, spune editorialista, adică amenințate, dar în același timp cultivate ca doi prieteni vasali pe care Rusia crede că îi poate întoarce din drum cu ușurință. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin și patriarhul Kiril sunt așteptați la Chișinău săptămâna viitoare, fiecare cu misiune precisă și anume, cităm, să provoace și să convingă. Rusia pare înspăimântată de perspectiva că ar trebui să se restrângă în spațiul ei interior, să devină dintr-un mare actor global unul regional, iar Turcia să se grăbească să umple locul lăsat gol de ruși. Un articol publicat pe platforma În linie dreaptă de Vladimir Tismăneanu este preluat în Evenimentul zilei și este dedicat în întregime lui Crin Antonescu. Liderul Partidului Național Liberal, co-președinte al Uniunii Social-Liberale, aflate la guvernare în România, ar fi, în opinia autorului, un personaj politic inutilizabil, un atlet al insultei, caracterizat prin lipsa de responsabilitate, lipsa de pudoare și lipsa de măsură, am citat. Vladimir Tismăneanu se îndoiește că liderul acestui partid cu tradiție, care este PNL, i-a citit pe gânditorii liberali, întrucât, îl cităm pe Tismăneanu, nu are apetit pentru concepte, idei, ipoteze, nu-l pot vedea stând răbdător în fața unei cărți, făcând adnotări, lăsându-se invitat pe tărâmul reflexiilor. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
În ultimele zile s-au înmulțit îndemnurile occidentale la o intervenție militară împotriva regimului din Siria, care a răspuns la uciderea civililor într-un presupus atac cu arme chimice. O intervenție care ar fi condusă de Statele Unite. Chiar dacă președintele Barack Obama încă nu a anunțat vreo decizie, corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, analizează cum ar putea fi privită în lume o intervenție americană.
Raidul aerien american în Siria par iminente și mulți se întreabă dacă există primejdea unui război regional. În Consiliul de Securitate, Marea Britanie inițiază o nouă rezoluție care ar autoriza măsurile necesare pentru protejarea civililor sirieni. Damascul și aliații săi, Rusia și Iran, avertizează că un atac ar antrena repercusiuni catastrofale. Rusia a evacuat zeci de cetățeni din Siria. Israelienii stochează măști antigaz pentru cazul în care Assad trece la represalii. În Liban, populația urmărește dacă mișcarea islamistă Hezbollah, aliată a regimului sirian, va târî țara în război. O intervenție americană ar fi un dezastru pentru regiune, a spus Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem iranian. Dar chiar dacă America dorește să-l pedepsească pe Assad pentru că a folosit arme chimice împotriva civililor în apropiere de Damasc, Washingtonul vrea să evite izbucnirea unui război regional. Pe de altă parte, dacă atacul este limitat ca învergură și durată, ar putea trimite un semnal greșit liderilor sirieni. Frederick Huff, de la Fundația Atlantic Council, crede că un atac limitat e mai rău decât inacțiunea, pentru că ea transmite lui Assad că poate să-l sfideze pe președintele Statelor Unite și să scape de consecințe. Paul Salem, de la Carnegie, susține că strategia regimului Assad ar fi să lase atacul să aibă loc și apoi americanii vor pleca și conducerea de la Damasc își poate continua operațiunile anti-opoziție. Administrația Obama este gata aparent pentru un atac rapid ca represalii, dar nu dorește să fie târâtă în haosul sângeros din Siria sau să lase impresia că urmărește o schimbare de regim. Analiștii cred că un posibil atac cu rachete militare în Siria ar putea viza instalații unde s-ar putea afla arme chimice și anumite instalații militare convenționale. Jeffrey White spune că va fi similar cu intervenția din Kosovo din 1999. Experți cred că Assad e dispus să tolereze atacul împotriva unor instalații militare cât timp nu este afectată capacitatea generală a armatei sale de a înfrunta rebelii. Regimul Assad riscă, la fel ca și America, să stârnească un război regional dacă ripostează. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Războiul civil de 2 ani și jumătate din Siria a făcut deja sute de mii de refugiați, cei mai mulți căutându-și adăpost în țările învecinate. Mulți pleacă în țări ale Uniunii Europene. Țări aflate pe rutele de tranzit ale imigranților din Orientul Mijlociu se pregătesc să facă față unui flux sporit. Este și cazul Bulgariei, după cum relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Peste 3100 de persoane au încercat de la începutul anului să intre ilegal în Bulgaria. 2300 au fost sirieni, a anunțat directorul Poliției de Frontieră, Zăhărin Penuf. Este vorba de o creștere de 5 ori față de situația în aceeași perioadă a anului trecut. În 2013, într-un mod legal în Bulgaria, au intrat 900 de refugiați sirieni. Expertul în problemele arabe, Vladimir Ciucuf, a avertizat că o eventuală operațiune militară internațională în Siria va genera un puternic val de refugiați. Bulgaria se va confrunta cu câteva zeci de mii de refugiați sirieni care vor trăsa Turcia în speranță de a ajunge în Uniunea Europeană. Agenția pentru Refugiați a Națiunilor Unite a adresat un apel Bulgariei de a se pregăti pentru a face față problemei. Nu mai sunt însă locuri în cele 3 cămine de refugiați. În căminul de la Păstrugor, copiii sunt 150, s-a ajuns la situație că 8-10 persoane se împartă o cameră. Zilnic părăsesc Siria 7-8 mii de oameni. Un număr tot mai mare se îndreaptă spre Europa. Legat de aceasta, guvernul a decis să finanțeze crearea a încă 500 de locuri în cămine noi de refugiați. Unii analiști au exprimat îngrijorare în legătură cu efectele negative ce va avea asupra economiei escaladarea conflictului. Unul din efectele așteptate este creșterea inevitabilă a prețurilor la produsele petroliere, ce va impulsiona inflația. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Încă nu e 100% clar dacă transferul a fost încheiat, dar calea de întoarcere e închisă. Gareth Bale va pleca la Madrid. Negocierile între Tottenham și Real s-au întins peste vară și au scris o comedie plină de șiretenie, trucuri și simulări. Real a mizat totul pe un transfer de senzație și a respectat în acest fel obiceiul sezonier al clubului. Căci, pentru Real, orice nou campionat trebuie să înceapă cu o lovitură gigantică de imagine. Șirul deschis de Kaká, Beckham, Benzema și Ronaldo trebuie continuat cu Gareth Bale, noua senzație a fotbalului european. E destul de sigur că Tottenham a pornit de la bun început cu gândul că nu îl mai poate opri pe Bale. Însă negociatorii clubului au știut să dea foarte bine impresia că pot refuza, atrăgând Real Madrid într-o licitație care a ieșit rapid din normal. Real a plusat. Tottenham a anunțat că se retrage de la negocieri. Real a plusat din nou și așa s-a ajuns la 100 de milioane de euro. Plus un jucător din lotul Realului. Afacerea s-a încheiat și, urmând regulile de imagine în vigoare, va fi anunțată după câteva zile în care cele două cluburi vor avea grijă să anunțe că sunt principalul câștigător. Dacă există un câștigător, atunci e vorba de Tottenham. Clubul știa că nu poate împiedica plecarea lui Bale și în aceste condiții a reușit să extragă mult peste ce era de imaginat. Cu 100 de milioane, Tottenham poate cumpăra 2-3 jucători de mare clasă. În plus, achizițiile de până acum sunt excelente. Tottenham l-a adus pe Soldado de la Valencia, grefa a funcționat imediat. Soldado a marcat de 4 ori în primele lui 3 meciuri. Cealaltă achiziție e mai puțin spectaculoasă, dar poate mai importantă. Paulinho, adus de la Corinthians, e un mijlocaș care face jocul din careu în careu și trage după el toată echipa. Paulinho a infirmat problemele de aclimatizare tipice pentru brazilieni și a confirmat de la primul meci cu Tottenham, care are acum un lider de joc de mare calibru. Trec în linie, Tottenham a adus 2 jucători excepționali și a încasat 100 de milioane dintr-un singur transfer. Real a făcut o achiziție excepțională, dar a mizat prea mult pe o carte. A dus cu un munte de bani și publicitate, Bale e din primul moment sub o presiune enormă. El va trebui să confirme fără întârziere că e superstarul așteptat. Bale are calitățile unui jucător ieșit din comun, dar presiunea psihologică și problemele de integrare sunt obstacole până și pentru mari jucători. Cealaltă mare afacere a fotbalului european s-a transformat în farsă. Wayne Rooney, mijlocașul lui Manchester United, și-a petrecut vara negociind cu Chelsea. Un singur lucru e clar. Rooney a decis inițial să plece. Însă negocierile nu au dus nicăieri. David Moyes, noul antrenor al lui United, a știut să-și folosească aturile. Moyes a fost primul antrenor al lui Rooney la Everton și, evident, a reușit să-l întoarcă din drum pe fugar. Manchester și Chelsea s-au întâlnit de altfel luni în campionat și Rooney a făcut un meci excelent. A fost 0-0, dar United pare să-l fi recâștigat pe Rooney. Exasperat, după meci, Jose Mourinho, antrenorul lui Chelsea, l-a somat pur și simplu pe Rooney să se hotărească. Rămâne sau pleacă? Cazul pare acum închis. Rooney a jucat excelent și cu asta și-a declarat fidelitatea față de United. Mourinho rămâne cu o singură satisfacție. A reușit să-l fure de sub nasul lui Tottenham pe Willian, brazilianul remarcat la Shakhtar Donetsk. Willian a sosit la Londra, a făcut după amiază vizita medicală la Tottenham și seara a semnat pentru Chelsea. Mourinho a profitat cu abilitatea demonică pe care a probat-o în atâtea rânduri de năuceala unui jucător care s-a trezit deodată curtat de mai mulți superpetitori în fotbalul mare. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră din această seară este Rodica Vâlcu de la săptămânalul sindicalist Vocea Poporului.
În numărul curent al publicației citește despre povestea impresionantă a unei mame care și-a pierdut fiul în războiul pentru independență. Corina Morozan a stat de vorbă cu femeia și vine cu mai multe detalii. Despre calitatea cunoștințelor elevilor și despre profesionalismul pedagogului zilelor de azi citește dintr-un material realizat de către Natalia Hadârcă. Obișnuita rubrică Cetățeanul și legea îți aduce de această dată lumina asupra fenomenului reorganizării întreprinderilor, dar și despre ce este un contract colectiv de muncă și prin ce se explică importanța lui. Juristul Ion Preguza răspunde detaliat cititorilor care ne scriu. Cât de important este transportul auto de pasageri și care sunt soluțiile rezolvării problemei transportului ilicit în țara noastră, afli dintr-un interviu realizat cu președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor și Drumarilor, Boris Rojnevski. În pagina 14 a ziarului revenim cu o informație utilă pentru toate gusturile. Iubitorii de artă vor face cunoștință cu afișa culturală, iar șoferii, de exemplu, vor afla cele mai eficiente metode de a-și proteja automobilul de hoți. Detalii din inima festivalului Gustar afli din pagina 16 a săptămânalului. Reporterul nostru, Corina Morozan, îți povestește cum s-au distrat moldovenii 2 zile în spirit tradițional și care au fost impresiile acestora. Tot aici găsești o serie de poze realizate de la fața locului.
Cu temele săptămânalului sindicatelor Vocea Poporului ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio EU.